Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда Татарстан дулкында тапшыруы. Сезне режиссер Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гөлсе Жаббар һәм музыкаль мөхәррир Динә Камалова сәламлибез. Бүген без сезгә һәвәскәр композиторлар иҗатына багышланган «Җыр чишмәләре» дигән циклдан чираттагы тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез. Әлеге сәхифәдә без сезне халык күңеленә үтеп кергән, чыннан да сайыкмаз җыр чишмәсе булган һәвәскәр композиторлар иҗаты белән таныштырабыз. Тапшыруны гомере буе композиторлар белән аралашып яшәгән, аларның иҗатын өйрәнгән Татарстанның һәвәскәр композиторлар оешмасы рәисе Риф Гатаулин алып бара. Бүгенге чыгарылыш виртуоз баянчы композитор Марс Макаров иҗатына багышлана. Студиябездә кунакта шулай ук Марс абыйның тормыш иптәше Фирдания Памакарова һәм аның иҗатташ дусты, Татарстанның халык артисты Дәүләт җыр һәм бию ансамбленең оркестр җитәкчесе Рәшит Мостафин булачак. Ә хәзер сүз Риф абыйга.
Исәнмесез, хөрмәтле җыр, музыка сөюче дуслар. Бүгенге тапшыруыбызда мин сезне Казанда яшәп, иҗат иткән һәвәскәр композитор, музыкант Татарстанның атказанган сәнгат шереклесе Марс Макаров иҗаты белән танышып китәрмен. Марс Андреевич Макаров 1939 елның 28 октябрендә Нарлат районы Чурабатар авылында туган. Тәүге әсәрләреннән үк үзен кызыклы, кичле, ихтиярлы, үзенчәлекле музыкант итеп таныткан Марс Макаров үз юлын тапкан һәм классик сәнгать традицияләрен дәвам иттерә. Иҗатында ул әллә ниләр уйлап чыгармый кебек. Ә тыңлаучы колагына ятышлы, аңарда күркәм эмоцияләр уятырлык табигый аһәңнәрне эзли һәм таба. Салих Сәйдәшев, Мансур Музафаров, Александр Ключерефлар кебек Марс Макаров та сабый шакта ук халык музыкасы белән тәрбияләнеп үскән. Тырыш, максатчан Марс музыка гыйлемен чарлауда бер генә мөмкинлекне дә кулдан чыгындырмый. Музыка белгече Клара ханым Таҗиеваның истәлек язмасыннан. Бер вакыт шулай филармония баскычыннан менеп барганда, кемнеңдер баянда Джузеппе Вердинең Травиата операсыннан соңгы актына кириш музыкасын уйнавын ишеттем. Кий килгән якка барып, ишекне чак кына ачып карасам, күрәм, Марс оркестрда яңгырый торган музыканы күңелдән генә уйнап утыра. Сиңа баянчы концертмейстер кешегә нигә кирәк бу җитди музыка дип сорадым. Ә ул буш вакытларны үзем яраткан әсәрләрне уйнап утрам диде. Аннан шулай ук нотасыз гына Арам Хачатуллянның Аяны балетыннан Кылычлар белән бию өлешен уйнап чыкты. Ул вакытта ул мине Марсның оркестр музыкасын баянда шундый шәп итеп, виртуозларча башкаруы гаҗәпләндергән иде. Аның нечкә зәвыгы һәм сизгер кылагы соңыннан аңа оркестр өчен музыка тегәләрәк әйткәндә Габдулла Тукайның Суана сәкияте буенча халык уен кораллар оркестр өчен фантазия, миниатюрлар иҗат иткәндә дә ярдәм итте. Марс Макаров бик мәгънәле матур җырлар авторы. Иҗатында бию музыкасы да зур урын алып тора. Аны татар биючеләренең остасы дип әйтергә була. Якташлар биюе, Сибир татарлары биюе, мәзәк бию, шаян бию, болгар бию, авыл бию, тальян ритмнары, туй бию һәм башкалар композиторның нияте ритмик музыка белән халыкның күңелен ачу гына түгел, ә аны тәрбияләү, гүзәллекне күрергә өйрәтү булды. Туй биюе. Инструменталь ансамбль өчен язылган әсәр Фәридә Нуриева җитәкчелегендәге Яшьлек уен кораллары ансамбле башкара. Thank you.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан дулкында тапшыруын тыңлыйсыз. Виртуоз баянчы һәм композитор Марс Макаров турында Риф Гатаулин сөйли.
Марс Макаров та кыюлык та, үз-үзенә ышаныч та җитәрлек. 60-нчы еллар башында аның игътибарын Хәсән Туфан шигырьләре җәлеп итә. Бу шагыйрьнең акланып илгә кайтканына шаклары, Марс Туфанның кичкенә генә җыентыгын табып, күңеленә аеруча ышанган шигырьләре сайлап ки яза. Тиздән алар радиодан да яңгырый. Булар киек казлар, ай чыга ар шахрыннан җырлар иде. Шагыйрь үзе килеп бу киләре өчен аңа рәхмәт әйтә. Минем шигырьләргә моңарчы бер кемнең дә музыка язганы юк иде. Улы әдипнең шулай тәфсирләнүеннән канатланып, Марс аның агыла да булат агыла шигырьләрендә ки яза. Хәсән Туфан шигырьләренә язылган җырлар Марс Макаров иҗатында гына түгел, бөтен татар профессиональ музыкасында да иң яхшы әсәрләр исәбенә керә. Шагыйрьнең үлеме алдынаңына радиодан гаҗәеп матур, тирән тойгылар белән сугарылган тагын бер җыр. Юксындырсаң нишләр мин дигән җыр яңгырады. Күрәсең, шигыр туфанның ахыргача тугры калган хатынына багышлангандыр. Ә хәзер шагыйр үзе бакый дөньяга киткәч, бу җыр бөек шагыйрьнең таланты алдына баш ию, аны эзлеп сагыну буларак кабул ителә. Җырны беренче булып Рафаэль Ильясов башкарды. Ул әсәрдәге милли моң үзенчәлекләрен тиешле югарылыкка аша алды. Сүз уңайыннан шунысын да әйтик. Марс Макаров әсәрләренең югары сыйфатлы икәнен, аларны башкаручыларның зур талантлы профессионаллар булуы да күрсәтеп тора. Бу җәһәттән Фәхри Насретдинов, Наҗия Тирколова, Зәхрә Сахабиева, Владимир Федотов, Рөстәм Үтәй һәм башкалар исемнәрен атарга була. Ә җырчыларның Марс Макаров әсәрләре белән кызыксыну һич кимемей. Юксындырсаң нишләрмен? Хәсән Туфан сүзләре. Татарстанның халык артисты Рафаэль Ильясов башкара.
Ya
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан дулкында тапшыруын тыңлыйсыз. Виртуоз баянчы һәм композитор Марс Макаров турында Риф Гатаулин сөйли.
Марс Макаров та кайсы иҗат сынлык итә? Музыкантлыкмы, әллә композиторлыкмы? Әйтү дә кыен. Булар бер-берсен тулландыручы, бер-берсен сугарып торучы хасиятләр. Аның иҗатында Александр Ключеревның тәсире ачык чагыла. Аның белән очрашканга кадәр баянчыдан да югары күтәрә алмам дип уйлыйдым. Әмма маэстрға қос қанаты кейіне фантазиямны көрсеткеш уланы баян үшін симфония деп атады. Сол шақта мен оркестр үшін нені де болса әсер язарға керек деген тілек оянды, деп язы Макаров өзінің бір язмасында. Марс Макаров өз ижатында классикларымызның традицияларын дәвам еттірі. Ол классиканы һәм халық музыкасын бүтін нәшкәліклеріне қадар білә деп әйтергә була. Авторның өзі башқаруында қос қанаты кейіне вариация. Әсәрдә 5 вариация. Композитор һәр бер вариация өчен үзенчәлекле яңгыраш таба. Монда ашып барган кышларның тавышлары, аларның туган ягы кайту, очрашу куанычы, мәхәббәт авазлары яңгырый. Thank you.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан дулкынында тапшыруын тыңлыйсыз. Бүгенге чыгарылышыбыз виртуоз баянчы композитор Марс Макаров иҗатына багышлана. Бүген безнең студиябездә кунакта Марс Макаровның тормыш иптәше Фирдания апа. Хәерле көн, Фирдания апа.
Сезбез.
Менә Фирдания апа, сез бит инде күпме еллар шундый талантлы кеше белән, шундый талантлы шәхес белән бергә тормыш иткән кеше. Кеше буларак Марс абыйны безнең радио тыңлаучыларыбызга ачып җибәрегез менә хәзер. Нәрсә белән яшәде ул, нәрсәдә илһам тапты?
Марсны мин белә белгәннән бирле бит инде аны без кичкенәдән тыңлап үскән, мин аның баянда уйнавы белән бик хуш китеп тыңлап үскән бала бит инде. Шуннан да ул башка баянчылардан бик нык аерылып торган, менә үзенең исеме үк әйтеп торган Марс Макаров. Кем җырлый Марс Макаров баянда уйный? Марс Макаров уйный үзенең әсәрләрен. Гел иртәнге тапшыру булсынмы, кичке тапшыру булсынмы, аның җырлары яңгырамаган концерт программасы булмыйдыр әйе. Шуннан да менә мин шәхсән үзем аны шул хәлек менә сулышымны алырга да куркып, тын алырга да куркып, бер сулыш белән тыңлыйдыр әйе. Бирелеп, чөнки аның талантлы икәнен мин кискенәдән аңлаганмын. Әйе, ул шушы сәнгать диеп инде үзебезнең милли сәнгатебез турында соңгы вакытларда инде бик нык борчылды. Шуннан да мин аның һәр бер сулышын, һәр бер халатын белеп, аңлап яшәдем. Моның шуннан да үзебезнең сәнгатькә керткән өлешен, үзенең нинди талантлы шәхес икәнен аңлап, аны катлаулы тормыш ситуацияларына бик катнаштырмыйча, ул сәнгать кешесе вакланмасын тормышының юк бар ниләре белән борчылмасын дип, чыннан да мин аның өчен бик теге янып, үземдә борчылып, аның иҗатына, үзебезнең сәнгатебезнең торышына аның белән бергә мин янып яшәдем.
Чыннан да ул бит әле үзе шагыйрь дә, ул язучы да. Аның бит берничә китабы чыкты, шәхесләргә багышланган.
ул һәр бер шәхесне айрым-айрым әле миңа да әйтеп җире иде, "Эх, синең турда да язасы килә иде" дип инде менә шулай. Ул менә күп кенә язучыларга, шагыйрьләргә башлап, музыкантларга башлап үзенең язмаларын калдырды.
Әйе, ул газеталарга төрле шәхесләр, хәтта үзенең яраткан шагыйре Хәсән Туфан турында да язарга җөрәт итте. Зур гына мәкалә китабына да кертте. Соңыннан ул менә шушы мәкаләләрен төрле газеталардан, журналлардан туплап, "Сәнгатебез йолдызлар" дигән китап чыгару бәхетенә дә иреште ул. Бирелеп китте ул әдәби юнәлешкә кереп китте ул. Сынлап торып, ул бик укырга яратады журналлар, китаплары. Хәтта ул минем дини китапларымны да укыйдыр иде. Аның шул хәле фикере бик югары иде Марсның. Менә шигырьне ул анда бергә дус булып йөргәнме, кайдан индидер ресторанда булганнармы, дустлык белән бер кайчанда ул шигырьгә җыр язмады. Үзенең күңеленә ашаган ул кем булып эшли ул, көтүчеме, анда сыер саучымы, әгәр дә аның күңеленә шигырь хуш килә икән, ул аны кешенең кемлегенә карамый яза иде. Җыр язуга килгәндә ул бик таләпчән иде шигырьләргә. Аның бит уйлап карагыз, Назар Нәзми, Сибат Хаким, Абдулла Тукай, Муса Җәлил.
Хәсән Туфанның күпме җыр язган?
Хәсән Туфанның ул менә беренче аның Хәсән Туфанның үзе укуында радиодан ишетә киек казларны. Үзенең укуында ишетеп ул шул хәл көчле уланарга. Аны шундый җафалар сигеп яшәгәнен уланың күпмедер тарихын белә бит инде. Чыннан да ул психологик яктан аңарга бик нык тәсир итә. Шуннан соң китабы килеп керә аның кулына. Ул вакытта әле китапны яшереп кенә итәк астында гына укып йөргән вакыт бит әле. Китабын укып шушы шигырьгә юлыга ул. Күңеленнән тамгалап куя ул аны. Шуңа күрә бит инде Сибгат Хаким үзенең бер язмасында телгә ала. Марс Макаров ничек итеп зур классик шагыйрьдан җырат итә җыр язырга дип. Аның менә шундый бәясе була.
Киек казлар, Хәсән Туфан сүзләре, Татарстанның җыр һәм би ансамбленә кушылып, Татарстанның халык артисты Нәфисә Васылова башкара.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Татарстан толқында тапшыруында Җир шишмәләре дигән сәхифә. Бүген без баянчы композитор Марс Макаров турында сөйләшәбез. Студиябездә кунакта Марс абыйның тормыш иптәше Ферданиапа Макарова.
Ә менә үзенең кызы тугач ниндидер әсәр яздымы ул шушы балага багышлап?
Балага багышлап язмады ул, миңа язды. Минем белән кавышкач та ул Мәхмүд Хусәйнгә барып
шигырь яздырды.
Шигырь яздырды. Иң кадерлем сеңгенә менә ул миңа багышлап язылган җыр. Кыз туганга ул шул хәлек шатланды. Аның ике кызы болай да бар иде беренче барактан. Бу кыз тугач 1-2 яшьләр тирәсеннән чынлап торып музыканы аңлый башлагач, пластинкалар тыңлатадыр юлланырга. Музыкаль яктан уланы белде, кызда сәләтле абсолют услух, феноменаль хәтер дип әйтәдер юл. Уланы күрде кино артист киттереп. Кино юлыннан китәрсең, кызым, синдә фантазия да көчле, синең хәтерең дә яхшы. Чыннан да ул әле укырга кергәнче юк теге сырлы-мырлы иттереп язган була да имеш. Курчакларын тезеп куеп, бу курчак мин сулу исен, мынсысы йомшак кай, мынсысы куян кай, шулай иттереп аларга исемнәр биреп, бөтен текстны мин укыган әкиятләрдән бөтен исем менә шулай итеп безгә әле ул шушындый нәрсәне күрсәтәдер, урындыкны сәхнә итеп бизәп, баянны алдырадыр, марсың уйнысы килмәгән чакларда, кулына аласы килмәгән чакларда була. Төрле халыкның бию киләрен уйнап, хәтта шушы биюләргә дә үзенең ритмнары белән шундый матур итеп биидер, шуларга җыр да җырлыйдыр. Ул аны, кызым, китерсең кино буенча, кино артистка булырсың, бәлки режиссер да булырсың дип. Әйе, менә ул Америкадан кайтты, быелгы Мусульман кинофестивалендә катнашты бит, ул кыска метражлы фильмы белән үз язган әсәр. Әйе, шушы музыка белән бәйле. Әтисенә багышлады ул аны. Ә менә шушы кыска метражлы кино номинациясының беренче унлыгына керде ул. Америкада берничә штатта үтте. Ул инде барыбер безнең татарны күрсәтә бит. Анда диаспораларда, анда сабантуйларда катнашып, әтисенең җырын җырлый, сахараларга ялга чыккан адми бик матур, аның моңсу лирик җыры бар. Татар кызым, менә син, кызым, кайчан килдең? Нишек әтиңә нин җибәрде сине дип инде? Марс инде минем белән тарткалашты, ялкышты инде, кызны син генә җибәрдең дип әйтеп. И менә үзенең юлын тапты уланда дагын. Кеше кайда гына яшәсә дә, аның күңелендә моң бар икән, ул аны барыбер яшереп яткара алмый.
Аның бит инде баянда уйналар өчен әсәрләре чыккан иде бит инде, иң беренчесе мен хәтерлим.
66 елда ие баянда баян өчен баян өчен зинтак. Эшкәртмәләр зинтагы. Әйе, аннан соң да Райхат Җевиш Тахир белән ул соавторстан ике китап чыгардылар, «Йөз бию» дигән. Аннан соң менә шушы сәнгатебез «Йолдызлар» 11 елда чыкты. Шундук таралып бетте. чыкты ул, сатууда да булмады ул, һәм үзе үлгән артында менә шушы кайтабыз дигән китабы чыкты. Аны менә биреп кирип ятты Вәлискә. Үзе үлгән артыннан гәзитте июнь башларында чыкты ул китап. Кайтабыз дигән. Анда аның хайран нәҗәрләре, шигырьләре, хикәяләре бар, күп шәхесләргә багышламалары бар әлендә, билгеле шәхесләргә, артистларга да, әдәбият белгечләренә дә.
Үзенең туган ягында хәтерлиләр бит инде аны. Аның бер кичкенә генә пышмагы бармы музейда? Аңарга багышланган юкмы?
Аңарга багышланган музейда аның бер пышмагы бар. Әйе, мин анда аның әйберләрен, әсәрләреннән фотоларыннан хайран гына
әйберләр тапты. Милли авылындамы?
Нурлатның үзендә. Әйе, анда кайтардым мин хайран гына әйберләрен алдылар. Пышмагы бар. Әле менә 2 ноябрьдә кайтып килдек. Әйбәт кенә стенд оештырганнар. Сәнгать мәктәбе дигәндә әйбәт кенә көчле генә сәнгать мәктәбе укытучылары көчле бирделәр. Әйбәт кенә концерт искалу менә
шул юбилейда.
Менә шул юбилей хөрмәтенә әйе. Мәдәният министрлыгы хат язып.
Сезгә инде тагын бер кат рәхмәт әйтәбез. Һәм менә бүген безнең студиябезгә килгәнегез өчен рәхмәт. Марс абыйны безгә радио тыңлаучыларыбызга ачып биргән өчен.
Менә минем шуны гына әйтәсем килә. Ярый, безнең Татарстан радиосы бар. Аны Марсның үзенең язмаларында да аның аңа сезнең радиога карата аның фикерләре көчле. Чыннан да без менә үзебез шуны тыңлап үстек бит инде. Минем үземә шәхсән бик якын Татарстан радиосы. Ул минем өйдә сөйләмәсә, минем ярты дөньям китек шикелле. Мин Татарстан радиосын тыру белән ачып куям, ятканда гына ябам. Чыннан да рәхмәт менә Татарстан радиосына. Рәхмәт менә Рифка, менә шушындый шәхесләрне барлап әле шушы нине алып бара. Онытмыйча шушы безнең хавескәр композиторларны барлап, хисаплап, аларның иҗатлары белән кызыксынып, халыкка җиткереп тору ул үзе бер зур хезмәт. Әле ярый, учакны яндырып тотып килә Татарстан радиосы. Бай тарихлы Татарстан радиосы әйме, эшләп ятулары зур җиңү, халыкның зур куанышы. Алдагы көннәрдә шушындый шәхесләр белән шушындый тапшыруларны эшләп, халыкны сөендергән өчен Ходай үзегезне дә сөендерсен. Һәрбер яктан исәнлек, саулык, сәламәтлек булсын.
Yüzlerin ige karalgan dişleri.
Эфирда Татарстан дулкында тапшыруы. Бүгінгі тапшыруыбыз композитор, боянчы Марс Макаров иҗатына багышлана. Бүгін студиябездә кунакта Марс Макаровның иҗатташ дусты, Татарстанның халык артисты, Дәүләт җыр һәм би ансамбленең оркестр җитәкчесе Рәшит абый Мустафин. Хәерле көн, Рәшит абый.
Исәнмесез?
Без сезне безнең студиябездә күрергә бик шатбыз. Менә сезне бит инде Марс абыйның иҗатташ дусты буларак беләбез. Менә аны кеше буларак ничек тасвирлар идегез?
Бик әйбәт кеше дип иң беренче шуны әйтерем. Безнең танышу 60-нчы елларда инде теге гасырның музыка училищесендә укыганда без таныштык, Марс Андреевич белән очраштык та инде. Алар Насих Вагирович Вильданов белән 3-нче курста иде, мин килеп кергәндә эшне бетерәләр иде, мин беренчегә килеп кердем. Бер укытучыда укыдык, Ильяс Славович Шариповта. Менә шуннан бирле гел бер дулкында булдык инде. Марс белән элемтә өзелмәде. Гел ансамбльгә киләдер иде, чөнки аның иҗаты, аның бөтен тормышы шул ансамбль белән бик бәйле, чөнки дөрестән дә музыка училищесендә укыган вакытны ул композиция белән шөгыльләнә башлый инде. Безнең художник җитәкчесе Ключерев ул вакытны, менә шуңар тап булып, аның ярдәме буенча Марс Андреевич үзенең шулай итеп икенче профессионал юнәлешен, профессионал баянист шикеллегенә түгел, композитор сәләте шуңар җитәдер инде. Но Александр Сергеевичның йогынтысы Марска бик күп иде. Александр Сергеевич инде ул беркемгә дә яшерен батырын түгел, ул иң дәрәҗәле грамотный балетлар, опералар язган кеше бит инде, инде симфониялар. Әлеге дә шундый аның теге Идел симфониясе, Волск симфония. Александр Сергеевич күп композиторларга булышкан кеше. Вот Георгий Агашчирот белән алар менә шулай ярдәм итәләр. Исмаил Башлысов, Анвар Бакировлар, яшь буын Жиганов сон килгән ниләрне инде име тоже Сәйдәшевка күп булышкан кеше ул Ключерев. Бик дәрәҗәле инде авторитетный кеше иде. Безнең күз алдыбызда булгач шундый кеше иде. Анда бит инде Фәйзи Гаскаров, ул Вагановское училище бетергән Игорь Моисеев белән бергә укыган кешеләр иде. Балетмейстер инде, ансамбль, башкорт ансамбль тезегән. Иң беренче бит ул Татарстанда башлый. Казанда җыр һәм би ансамбль урынына бию ансамбль оештырырга тели. Рәхмәт радиога, радио комитетта хор оешкан була шул вакытны 36-37 елларны Зөләйха апа Ахметова хасаттарына шуны җитәкли. Ключерёвның тырышлыгы аркасында шулай Татарстан дәүләт җыр һәм би ансамбль төзелеп, хор белән эшләү, хор өчен язу, хор өчен эшкәртү Марсның теләге инде, Александр Сергеевичның киртәсенә кертергә инде. Матур иттереп, шымартып, ничек хәзер әйтәләр, ими, обработкалар, хаталар булмасын дип. Менә мин шуны әйтәм, тагын кабат инде, менә күп кенә композиторларга Александр Сергеевич шундый укытучы иде ул.
Рәшсәвәндә әйтегез әле, менә аның инструменталист буларак бит инде, баянчы бер яктан, икенче яктан бит әле гармунчы, бик ста гармунчы иде. Менә шул гармунчылык турында да бер-ике сүз әйтеп китсәгез.
Һич шиксез, менә без дә үзебезне инде гармунчы дип саныйбыз ими. Хуммен бит нәрсә кара каршы китереп чагыштырасың инде. Кем ничек? Мин әйтерем, Марсның уйнавы музыкаль ягыннан да түгел, техник яктан. Алымнар. Ничек ими? Ул иң беренче тремоло мех белән тремоло кертә ул име. Андан соң развитие разработкасында иң беренче татар киенең матур иттереп бурмалар белән озынча иттереп уйнау, шуннан дәртләнеп икенче киене бергә катнаштырып, менә шундый бер определенный форма биреп җибәрде ул. Тальянда бер киене 20 мәртәбә уйнамышы ис китәрлек әйбәт уйныйдыр. Инде тальянны гына әйтмим, име ул бит безнең өчен нинди үрнәге ул баянчы, ул әйтә сүзен әйтә бетермидер, без аны уже тотып шунда ук уйный башлыйдыр аның. Алтын көмешләре теге бәрәңгеләр баянчы буларак Марсның име күп кенә әсәрләрен сәхнәдә бөтен баянчы да уйный ала торган түгел. Марс бик шатланып нитәдер, яна теге бишинчи барма киргеч, у меня не очень получается. Ну, сиз тырышыгыз.
Бишинчи барма ул баянда уйнаганда ниндер бир яңа юнәлиши деп инде ул вакытта.
Ирете башладылар, музыка мектебинде ирете башладылар, пятый палец применять. Ул тиге рикошет деген нәрсә бар инде. Тоже мин бар Марстан беренче иштем. А ул әйтте мин Альфред Султановтан ирендем моны дип. Двойной рикошет. Тара-та-тара-та-тара-та-тара-та-та. Бір қол білен ғына. Вот, аны енді қазір ол элементарный айбір. Марс ең бірінші болып баяншылардан шетелге шықты. Орхо Калева Кеконын Финляндияда. Скрипач Марат Ахметов имі. Венера Шарипова.
Илхам Шакиров енді.
Илхам Шакиров. Айрат Арсланов анда имі. И мені приемда шул президент Финляндии Орхо Калева Кеконын.
Рәшит абай, бик зур рәхмәт сезгә шундый кыйммәтле истәлекләр белән бүлешкән өчен. Шуннан да аның әсәрләре буенча белсәләр дә, менә сез аның тормыш юлында яңа битләр ачып бирдегез безгә. Бик зур рәхмәт сезгә.
Рәхмәт сезгә, Рәшит
абай. Ярар, сезгә үзегезгә бик зур рәхмәт. Эшегездә уңышлар теләп калам.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, виртуоз баянчы, композитор, шагыйрь Марс Макаров иҗатына багышланган тапшырубыз тәмам. Тапшыруны гомере буе композиторлар белән аралашып яшәгән, аларның иҗатын өйрәнгән Татарстанның һәвәскәр композиторлар оешмасы рәисе Риф Гатагулин алып барды. Тапшырубыз ахырында Марс Макаровның Хәсән Туфан шигыренә иҗат ителгән «Ағыла да болыт ағыла» деген жүрін Татарстанның халық Россиянің атқазанған артисті Фәхри Нәсіреддинов язмасында тыңлар біз. Келесі шырашуларға қадар.
Yes, sir.